lähtökohdaksi apostolien tekojen 8. luvusta, jakeet 30 ja 31. Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta ja sanoi, ymmärrätkö myös, mitä luet? Niin hän sanoi, kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta. Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan hänen viereensä. Aivan kuin sellaiseksi motoksi tälle raamatutunnille voisin asettaa tuon Filippuksen kysymyksen, ymmärrätkö myös, mitä luet? Kun me ajattelemme tätä hoviherraa, josta nyt on kysymys, hän oli matkalla Jerusalemista takaisin omaan maahansa Etiopiaan ja oli ilmeisesti ostanut sieltä Jesajan kirjan käärön matka lukemiseksi ja kotiin vietäväksi. Hän oli niin kiinnostunut juutalaisesta uskonnosta, että oli tuon pitkän matkan tehnyt kaukaisesta maasta Jerusalemiin. Se, mitä hän tuli sinne etsimään, sitä hän ei löytänyt siellä Jerusalemissa. Mutta hän osti pyhän kirjakäärön ja ajatteli, että kun sitä tutkii ja lukee, niin hän sitten pääsee elämänsä ongelmista. Ja asiat selvenevät. Mutta kävi sillä tavalla, että tämä hoviherra oli jo lukenut sillä matkan aikana vaunuissa pitkälti tätä Jesajan kääryä, jos hän oli alusta asti lukenut. Tähän tiedätte, että tuo lainaus, josta hän sitten luki, oli tämä, että niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi, niin kuin karitsa on äänetty keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avannut. Niin tämä on jo luvun 53 kohdalta. Aika paljon hän oli lukenut, mutta mitään ei ole ollut hänelle selviytynyt eikä auennut. Ja ilmeisesti Jumala näki tuon miehen hädän ja tuskan, ja niin hän sitten lähetti Filippuksen Samariasta kaiken sen valtavan herätyksen keskeltä tuota yhtä miestä varten opastamaan häntä. Merkillinen kysymys Filippuksella, ymmärrätkö myös mitä luet? Ensimmäinen asia, jota siis Filippus tuossa kysyi häneltä, koski tällaista asiaa kuin ymmärtämistä. Ajattelin puhua tänä päivänä ymmärtämisen merkityksestä. Tai oikean tiedon ja ymmärtämisen merkityksestä. Filippusta ei tuo kirjakäärö näyttänyt auttavan ennen kuin hän tosiaan käsitti. Mistä luetussa kohdassa oli kysymys? Ja kun Filippus sai kehotuksen nousta vaunuihin, hän istui sinne hovierran viereen ja hän sitten alusta asti selitteli kirjoituksista. Hän lähti tästä kirjoituksesta, julisti evankeliumia Jeesuksesta. Me, jotka nyt luemme tuota raamatun kohtaa, niin me käsitämme aivan heti, että siinä on kysymys tosiaan Jeesuksesta. Ja tuo ymmärtämisen avautuminen hoviherran kohdalla aiheutti sen, että hän tuli uskoon, hän pelastui. Mutta vaikka hän kuinka monta kertaa olisi muuten lukenut tuon Jesajan käärön, ellei hän olisi käsittänyt ja ymmärtänyt, niin tuskin hän olisi siitä sitten paljoa kostunut. Tarvittiin opastaja, joka opasti hoviherraa. Kun olen lukenut evankeliumeja ja Jeesuksen toimintaa, niin tämän tästä olen ihmetellyt sitä asiaa, että aina sanotaan Jeesuksesta, että hän opetti kansaa. Hän piti opetuskokouksia jumalattomille ihmisille, kun minun mielestäni olisi pitänyt pitää herätyskokouksia. No kyllähän ne tietysti olivat myöskin herätyskokouksia, koska ihmiset heräsivät ja etsivät sitten Jeesusta ja monet uskoivat. Mutta näyttää siltä, että Jeesus pani painoa julistuksessaan siihen, että ihmiset ymmärtäisivät sen julistamisen ja julistuksen. Ja vasta silloin oli siitä todellinen hyöty. Hän siis vetosi ymmärrykseen, ei niinkään tunteeseen. Hengellisessä elämässä on tietysti useita alueita, joiden tulee olla oikeassa suhteessa toisiinsa nähden. Siihen liittyy tunnetta, lämpöä, oikeaa ilmapiiriä, joka koetaan sielumaailmassa ja jossa on miellyttävä ja mukava olla. Ja siinä viihdytään. Mutta hengellisessä elämässä on myöskin tällaiseen ymmärrykseen vetoavia asioita, jotka on tavattoman tärkeitä juuri käsittää. Ja kolmas alue on sitten tämä työn ja toiminnan alue. Jos tämä tunteen alue, tiedon ymmärtämisen alue ja sitten tällainen käytännön toiminnan alue ovat sopusoinnussa keskenään sinun elämässäsi ja minun, niin me vietämme rikasta ja täysipainoista hengellistä elämää. Mutta jos niistä joku on ylikorostettu ja toisia halveksitaan, niin seurauksena on sitten eräänlaista näivettymistä. Uskoontuloni ensiaikoina niin oli minulla vaikeuksia monissa asioissa ymmärtää niitä oikein. Ja jos me emme ymmärrä joitakin perusasioita oikealla tavalla, niin seurauksena on se, mitä Paavali esimerkiksi toisen korintolaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 11 sanoo. Ettei saatana pääsisi meistä voitolle, sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Ja kun tässä Paavali sanoi, että paholaisen juonet eivät ole hänelle tuntemattomia, niin hän ei puhu nyt tunteesta, vaan hän puhuu tietämisestä ja ymmärtämisestä. Tietää paholaisen juonet on sama kuin olla voitolla ja voittaa se, ettei se pääse juonineen eksyttämään ja pettämään. Monenlaisia vaikeuksia tuli minulle seuraavanlaisesta asiasta, nimittäin käsitys omasta minästä. Kun kuulin julistettavan tällä tavalla, että se minä on kuoltava ja on luovuttava omasta minästä. En tiedä, julistajat tietysti luultavasti käsittivät sen oikein, mutta minä ymmärsin väärin. Käsitin niin, että sitä minä ei saa enää olla olemassakaan, se on lakattava toimimasta. No kun näin ajatellaan, että minä-sana on kielletty sana, sitä ei saa sitten enää käyttää, eikä minä ole olemassakaan, niin mehän olemme täysin persoonattomia ihmisiä ja melkoisissa sisäisissä vaikeuksissa, jos me näin ajattelemme. No tietysti myöhemmin olen käsittänyt sen, että ei Jumala hävitä meidän persoonallisuuttamme ja edelleenkin kielenkäyttöön kuin myös hengelliseen kielenkäyttöön kuuluu sellainen sana kuin minä. Niin että minä voin sanoa, että minä olen minä, enkä mikään muu. Se on sana, jota voidaan käyttää ja Jumala ei sitä hävitä meidän elämästämme. Mutta nyt kun julistajat julistivat sitä, että minän on kuoltava, niin he varmaankin tarkoittivat sitä, että on sen pöyhkeän, sen ylpeän osan meissä kuoltava. Sen, joka on Jumalan tahtoa vastaan ja riitelee Jumalan tahdon kanssa. Se, joka sotii Jumalaa vastaan. Se on siis asennekysymys, ja on ihmiselle melkoinen helpotus, jos hän pääsee paisuneesta minästänsä, ylpeästä minästänsä eroon. Voi sanoa jo, että silloin on ainakin juhlat tulossa, jos se ei ole jo päällä ja menossa, sisäisesti ja hengellisesti. Jumala on luonut meidät persoonallisuuksiksi. Meissä on ne osat, jotka hän on asettanut, henki, sielu ja ruumis. Ja jokainen meistä on oma itsensä, oma erikoinen tapauksensa tässä maailmassa, jonka kaltaista toista ei ole. Sen tähden sellainen toivo, että minä olisin joku muu kuin mitä minä olen, niin se on, paitsi että se on turha, niin se on myöskin vastoin Jumalan sanaa ja Jumalan suunnitelmia. Jumala on tarkoittanut, että me olemme juuri sitä, mitä me olemme. Sitä nimeä kannamme elämämme loppuun asti ja toimimme sellaisena kokonaisuutena kuin olemme. No niin, jos siis luetaan tämänkin kaltainen Raamatun kohta kuin Galattalaiskirjeen 2. luvun, jae 20, jossa sanotaan, minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Niin tämä ei puhu suinkaan siitä, että me olemme lakanneet olemassa, kun sanomme, että en enää minä elä. Vaan kyllä me elämme edelleen. Paavalihan sanoo näin, minä elän, sitten sanoo en enää minä, mutta sitten heti perään, minä elän. Kuinka elän uskossa? Tähän liittyy tämä meidän kuolemamme. Se on hengellistä kielenkäyttöä, kun sanotaan, että meidän täytyy kuolla. Sekään ei ole ihmispersoonan hävittämistä, eikä tarkoita sitä suinkaan. Eikä Paavalikaan tässä lakannut olevasta Paavali, kun hän sanoi, että en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Hän ei ollut muuttunut Kristukseksi, vaan hän oli edelleen Paavali, mutta hän eli uskossa Kristukseen. Ja mitä tuo uskossa eläminen tarkoitti, tai sitä, että hän oli kuollut, yhdessä Kristuksen kanssa ristiin naulittu? Se vain tarkoitti sitä, että hän oli kuollut synnille, alkaakseen vaeltaa uskossa Jeesukseen kohden kirkkautta taivaan maata. Hän oli vapautunut synnin himoista ja kahleista ja niistä ristiriidoista ja vaikeuksista, joita saatana oli hänen elämäänsä aikaisemmin tuonut. Ja nyt hän oli todella vapaa. Minä elän uskossa. Ja tämä pitää olla myöskin meidän elämämme asenne. Ja mekin elämme uskossa. Me olemme kyllä kuolleet, mutta kuolleet maailmalle ja synnille, saatanalle. Se kuolema tarkoittaa eroa tässä tapauksessa. Se ei ole mitään sen kummallisempaa. Eroa. Raamattuhan puhuu kuolemasta monessa mielessä. Siellä on ainakin 3 kuolemaa. Ruumiillinen kuolema on ihmisen hengen ero ruumiista. Mutta sitten on hengellinen kuolema, joka tarkoittaa ihmisen eroa Jumalasta. Sitten on iankaikkinen kuolema tai toinen kuolema, mutta sanotaan, josta puhutaan ilmestyskirjassa. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi, iankaikkinen ero Jumalasta. Missään näissä ei kuolema tarkoittanut tyhjäksi tekemistä, mutta se tarkoitti eroa jostakin. Ja kun me olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin se tarkoittaa, että me elämme ihan yhtä varmasti kuin Jeesuskin elää. Mutta me olemme vain kuolleet väärille asioille, ja silloin me olemme autuaita ja onnellisia. Yksi vaikeus minulla myöskin oli, kun sanottiin näin, että meidän pitää hyljätä oma tahtomme. Se on hyljättävä ja pantava pois kokonaan. Ja kyllä mulla oli melkoisia vaikeuksia senkin asian kanssa, kun minä huomasin, että se tahto joka tapauksessa on mukana. En tiedä, nämä, jotka sanoivat näin, että on hyljättävä oma tahto, he tietysti kai ymmärsivät sen asian jälleen oikein, mutta minä ymmärsin ikävä kyllä väärin. Nythän on niin, että tahto on ihmisen hengen ominaisuus. Jumala on istuttanut meihin sellaisen osa-alueen, jota voidaan kutsua tahdoksi, joka ohjaa meidän elämäämme. Jos minä jotakin tahdon, niin sitä minä sitten teen ja sen mukaan toimin. Tahtoa voidaan verrata niin kuin talossa isäntään, joka määrää ja käskee. Minun tahtoni minussa on se, joka määrää ja käskee. Siihen ei paljon pääse toiset sanomaan, edes perheenjäsenet. Kun se on minussa se tahto, se toimii. Mutta nyt kun puhutaan siitä tahdon kuolemasta tai sen lakkaamisesta, niin se ei tarkoita muuta kuin, että taas jälleen me hylkäämme sen väärän asenteen Jumalaan nähden. Alistumme Jumalan tahtoon. Haluamme olla yhtä Jumalan tahdon kanssa. Ja Jumala ei lopeta meidän tahtoamme, vaan toivoo, että me tahtoisimme samansuuntaisesti kuin hän tahtoo. Ja se on autuas olotila, jos me alamme tahtoa niin kuin Jumala tahtoo. Tällaisesta Raamatun kohdasta tulee tietysti helposti väärä käsitys, kun Filippiläiskirjeen 2:13. Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Näyttäisi siltä, ettei meillä ole omaa tahtoa, kun Jumala sen tahdon meille antaa. Mutta tässä ei niin sanottu suinkaan, jos me tarkasti luemme. Hän teissä vaikuttaa tahtomiseen. Hän siis vain vaikuttaa jotenkin ulkoapäin. Pyhän Hengen kautta, sanan kautta meihin. Ja se on sitä, että hän vaikuttaa myönteisellä tavalla ja me alamme tahtoa sen mukaisesti, kun Jumala tahtoo. Eli niin kuin tässä sanottiin, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Me emme ole silloin Jumalan kanssa ristiriidassa. Emme kulje eri suuntiin tai päinvastaisiin suuntiin. Vaan nyt, jos minun tahtoni oli ennen näin ja Jumalan noin, niin se vaan oikeenee. Hän tahtoo vaikuttaa sanansa ja Pyhän Hengen kautta, että minunkin tahtoni olisi samansuuntainen hänen kanssaan. Mutta edelleen minä olen minä. Edelleen minulla on tahto, jota minun tulee käyttää ja pitää se, mutta tahtoa samalla tavalla. Koska se on parasta. Jumala antaa tietysti meidän tahtoa eri tavallakin. Ei hän tee väkivaltaa. Tämähän on tuttu sanonta meillä, että Jumala ei tee väkivaltaa. Hän ei siis pakota meidän tahtoamme johonkin määrättyyn huomaan. Ei missään raittiissa hengellisessä elämässä ole tällaista kiristävää pakkoa. Se on aina siellä, missä pahat henget ovat tavalla tai toisella sotkeutuneet. Siellä on kiristystä, siellä on sellaista pakkoa, että asianomainen on vaikeuksissa. Heitän vaan tässä yhden esimerkin. Kun paljon puhutaan noista unissa saarnaajista ja Helena Konttisesta ja pidetään Jumalan profeettana. Hänessä saattoi olla sitä ja varmasti oli jumalallista vaikutusta, mutta se, että häntä pakotettiin toimimaan ja häntä rangaistiin. Viikkoja ja monilla asioilla oli oikein rangaistusaikoja. Se henki, joka häntä pakotti, niin aiheutti tämän kaltaista. Niin minä en koskaan voi uskoa, että siellä takana oli raitis Jumalan pyhä henki. Vaikka kuinka olisi ollut Jumalan sanat suussa. Pyhä henki on vapauden henki. Ja missä pyhä henki on, siellä on aina vapaus. Ja jos meidän elämässämme pyhä henki hallitsee, niin me olemme todella vapaita. Me olemme itse tahtoneet muuttaa oman elämämme Jumalan tahdon mukaiseksi. Eikä siinä ole mitään kiristystä. Eikä tarvita rangaistusvuosia, niin kuin Helena Konttinen sai. No sitten tietysti yksi paholaisen päämäärä on se, että meistä tulisi eräällä tavalla tahdottomia. Ja nyt tässä tätä opetusta, jos me sen väärin ymmärrämme, että meidän on hyljättävä oma tahto, niin siitä voi olla hyvin vakavat seuraukset. Meistä tulee helposti saatanan työn kohteita ja hänen työnsä välikappaleita, jos me hylkäämme tahtomme. Sillä paholainen haluaa tehdä tahdottomia ihmisiä ja sitten kuljettaa niitä oman tahtonsa mukaan aivan väkisin. Ja kaiken huippu on tietysti joku esimerkki, otetaan nyt sieltä joku se mies keräsalaisten alueella, joka oli riivattu, jolla ei enää ollut omaa tahtoa ollenkaan, leegio, henkiä hänen sisimmässään, hänellä ei tuskin sitä paljon jäljellä ollut. Saatana haluaa hävittää oman tahdon. Ja juuri nämä nykyajan virtaukset, TM:t ja monet muut tuommoiset mietiskelyt, niin siellä siis vaivutaan johonkin tahdottomuuteen, johonkin tyhjyyteen. Ja jos tämmöiseen halutaan sitten pyrkiä ja päästä, niin siellä pahat henget alkavat temmeltää. Jumala tahtoo täyttää, eikä tyhjentää. Ja kun hän täyttää sanallansa ja pyhällä hengellä, ja me emme ole mitään onttoja, kumisevia tynnyreitä, vaan täytettyjä astioita. Ja silloin ei paholainen elämään pääse. Joskus sanotaan näin, että jos ihminen on oikein vilpitön ja rehellinen, niin sellainen ihminen ei voi koskaan erehtyä eikä mennä harhaan. Tietysti sanoja voi olla vilpitön sanoessaan näin, mutta hän erehtyy erittäin rankasti. Vilpittömyys ja rehellisyys ei ole tae siitä, ettei mene harhaan. Luetaan vaikka roomalaiskirjeen 16. luku, jae 18. Sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet. Älä koskaan luota siihen, että pelkästään vilpittömyys auttaa. Vilpittömät ihmiset ovat kaikkina aikoina miljoonittain menneet harhaan. Ei tarvita muuta kuin suloisia sanoja ja kauniita puheita, niin vilpittömät saadaan mukaan kaikkeen hulluuteenkin. Nykyaikana tämä täytyy sanoa erittäin painokkaasti, kun kaiken näköisiä harhoja on olemassa. Mikä meitä sitten pitää tällä raittiilla selvällä tiellä? Koska me tiedämme olevamme ehdottomasti oikealla tiellä, ettemme ole missään petoksessa. Ystävät, vain Jumalan sanan ja totuuden oikea ymmärtäminen auttaa. Ja kun vielä näihin kaikkiin harhakäsityksiin liitetään tämmöinenkin harha, että ihmisen ei tarvi ymmärtää eikä käsittää, että se on järki ja ymmärrys sen saa sitten, kun tulee uskoon, niin panna roskakoppaan, että ei sitä uskoon tultua enää tarvitse käyttää. Että se on vaan henki ja se, joka hallitsee ja johdattaa. Muuten pyhä henki johdattaa vain sanan teitä. Ajatellaan opetuslapsia, jotka 3,5 vuotta olivat Jeesuksen seurassa. Jeesus opetti, opetti, opetti ja opetti. No hän opetti niin paljon, että se ei uponut enää näihin miehiin, vaikka ne oli terveitä ja hyviä, pilaantumattomia ihmistyyppejä, mutta ei se enää uponnut. 3,5 vuoden raamattu koulu, ainaista opetusta. Mutta Jeesus sanoi, että näille opetuslapsille, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin hän muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen puhunut, ja opettaa teitä. Ja johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Miksi oli opetuslapsilla mahdollisuus tämän kaltaiseen? He olivat käyneet 3,5 vuoden raamattukoulun. He olivat syöneet sanaa. Ja nyt kun Jeesus lupasi Pyhän Hengen, niin Pyhällä Hengellä oli käyttövoimaa. Ja oli Jumalan sana, jota hän siis käytti näissä miehissä. Muistutti, opetti, se tuli eläväksi. Pyhä Henki ei toimi irrallaan Jumalan sanasta. Pelottavia asioita aina tapahtuu silloin, kun luullaan, että Pyhä Henki vaan voimana ja tunteina ja sellaisena se on tärkeätä ja hyljätään Jumalan sana. Silloin tulee jotakin muuta kuin Pyhää Henkeä. Tarvitaan ehdottomasti tämä elävä Jumalan sana ja sen ymmärtäminen. Ja siihen sitten Pyhä Henki meitä ohjaakin. Raamatun oppi ymmärtämisestä löytyy kyllä selvästi täältä Uuden testamentin puolelta. Ensimmäiseksi kohdaksi voidaan lukea Efesolaiskirjeen 4. luvun jae 18, jossa Paavali kirjoittaa näin. Nuo, jotka pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneena Jumalan elämästä, heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtomaan ja heittäytyneet irstauden valtaan ja niin edelleen. Jumalaton ihminen, Jumalalle vieras ihminen, uskolle vieras, niin hänen ymmärryksensä on pimentynyt Raamatun mukaan. Ja hän on myöskin tietämätön sydämeltään. No niin, jos täällä tänä iltana on uskovaisia, niin teidän ja meidän sitten pitäisi olla vastakohtia. Ei siis pimeitä ymmärrykseltä, vaan valaistuja. Ei siis tietämättömiä, vaan tietäviä. Siihen Jumala tähtää. Roomalaiskirjeessä Paavali vielä lisää tämän jumalattomista ihmisistä, että ovat vailla ymmärrystä. Kyllä heillä siis maallisista asioista tietoa on ja viisaita, mutta näissä hengellisissä asioissa vailla ymmärrystä ja pimeitä. Ja kun Jeesus paransi sen riivatun siellä Genesaretin järven takana, niin sanotaan hänestä, että se mies istui täydessä ymmärryksessään. Jos se ymmärrys nyt on turha uskovaiselle, niin minkä takia se Jeesus antoi sen täyden ymmärryksen sille miehelle? Eikö se olisi ollut paljon onnellisempi tyhmänä? Mutta nyt hän oli täydessä ymmärryksessään. Siis Jumala tahtoo, että me käytämme sitä ja me myöskin ymmärrämme. Ja tuollainen Raamatun kohta on myöskin varteen otettava, jonka Jeesus itse sanoo Markus. Esimerkiksi Markus 12:33, se löytyy kyllä muualtakin, 30. Ei kun 33. Rakastaa häntä sydämestään ja kaikesta ymmärryksestään. Ei, tämä olikin sen kirjanoppineen vastaus, joka jutteli Jeesuksen kanssa. Kaikesta ymmärryksestään, mutta siinä hän sanoo kyllä ihan varmasti oikein. Siis Jumalaa pitäisi rakastaa myöskin ymmärryksellä. Nyt joskus käsitetään, että se rakkaus on jotain sellaista tunnetta ja sellaista. Tätä on vaikea selittää. Mutta jos me tutkimme Raamattua, mitä Raamattu sanoo rakkaudesta, niin se ei suinkaan ole tunnetta, vaan esimerkiksi 1. Johanneksen kirjeen 5. luvussa
jakeessa 3, sanotaan selvä määritelmä. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Se tuodaan siis aivan käytännön tasolle. Ja jos pidetään Jumalan käskyt, eli Jumalan sana, niin se vaatii Jumalan sanan tietämistä ja ymmärtämistä. Ja niinpä rakkaus ei olekaan erossa ollenkaan ymmärryksestä. Luetaanpas vaikka Filippiläiskirjeen 1:9-10. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Siis nyt rakkaus ei voikaan kasvaa, ellei tieto kasva ja käsittäminen kasva. Siinä vasta rakkaus kasvaa. Voidaksenne tutkia, mikä paras on, jatketaan vielä. Siis tutkimista myös. Tämä oli oikein Paavalin rukousaihe filippiläisistä, että heidän rakkautensa lisääntyisi tiedossa ja käsittämisessä. Siis ne kytkeytyvät toisiinsa. Ja kun siellä luetellaan jossakin kohdassa tähän tapaan, että teillä olisi avuja, tai voisitte osoittaa kaikennäköisiä avuja, niin sitten osoittaisitte myöskin avuissa ymmärtämistä tai ymmärtäväisyyttä. Siis nämä avut ovat hyviä puolia ihmisessä. Nyt niissä pitää osoittaa ymmärtämistä. Jos joku rakastaa jotakin ihmistä, niin jos hän se kokee tällä tavalla, että hänen pitäisi nyt sitä oikein sitten syleillä ja että se on niin rakas minulle tuo ihminen, niin se voi olla vain tunnetta. Hän voi tuon ihmisen, jos se nyt on joku kurja ihminen, niin voi hänelle tyhjentää lompakkonsa, tuossa on rahat. No onko sulla autoa? Ei ole. No tuossa on auton avaimet, saat minun autoni. Mites asunnon kanssa on? Ei sitäkään ole. No minä annan osakekirjat, tuossa on. Pidä hyvänesi. Voidaan sanoa, että hän rakasti ja hänellä oli hyveitä, eli avuja. Mutta nyt hän oli unohtanut sen ymmärryksen kyllä ihan muuanne kokonaan. Ja näin ei käske Jeesus tekemään. Tulee joku, joka pyytää rahaa lainaksi. No kun sinä rakastat häntä, niin sinä voit antaa suuren summan. Mutta ymmärrys, jos olisi mukana, niin sinun täytyisi tietää, missä elämän tilanteessa hän sitä käyttää ja tarvitsee, käyttääkö hän sen oikein. Ettei marssi jonnekin viinakauppaan suoraan. Ei ole mitään mieltä osoittaa hyveitä, jos ei ole ymmärrys mukana. Hyveissä ymmärtämystä, sanoo sana. Ja minuakin on raskaasti petetty sen takia, että hyveissä ei ole ollut ymmärtämystä. Kerrankin yhtä rikollista pidin ja meillä asumassa monta päivää ja varmaan oli poliisit perässä, mutta kun olin niin tyhmä, että pidin häntä ja valehteli koko ajan minulle, kunnes sitten selvisi, mikä roisto se oikein oli. Mutta kun ei ollut ymmärtämystä mukana. No sitten tietysti yksi vaara ja äärimmäisyys on se, että sitten ollaan niin ymmärtäväisiä, että hyveet katoaa kaikki. Ollaan kylmiä vaan. No sekin on taas toinen oja, jonne ei suinkaan pitäisi joutua. No niin. Jeesuksesta sanotaan, että kun hän ilmestyi siellä Emmaustien kulkijoille, niin hänestä sanotaan, että hän avasi heidän ymmärryksensä. Meidän ei tietystikään koskaan tule kuvitella, että me itsessämme olemme niin viisaita, että me kaiken käsitämme ja ymmärrämme. Ei meissä tule niitä paisuneita, pöhöttyneitä ihmisiä, mieleltämme ylpeitä. Me olemme kokonaan riippuvaisia Jumalan sanan valaisusta ja kuinka pyhä henki valaisee. Ja opetuslapset tarvitsivat sen, että Jeesus avasi heidän ymmärryksensä. Ei hän pistänyt sitä lukkoon ja pidetään tuolla nyt lukittujen ovien takana. Nyt sä et tarvitse sitä enää ollenkaan. Ei vaan hän avasi sen. Käytä sitä, toimi sen mukaan. Ja niinpä pyhän hengen valaisema ymmärrys on ihmisen elämässä erittäin suuri ohjaaja ja johdattaja. Ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä Paavali tähän ymmärtämisen asiaan heittelee tällaisia ajatuksia. Ja 14. luku ja 20 hän sanoo näin, veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne. Siis sellainen lapsellinen ymmärrys pitää nyt sitten hyljätä. Hän sanoo näin, että pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä. Se on Raamatun opetus. Samassa luvussa Paavali sanoo Jumalan palveluksesta, että minun on rukoiltava ymmärrykselläni. Siis rukouksiin pitää tulla ymmärrys mukaan. Ja samassa luvussa edelleen hän sanoo, ja kesä 19, että seurakunnassa tahdon mieluummin puhua 5 sanaa ymmärrykselläni opettaakseni muitakin kuin 10 000 sanaa kielillä. Nyt olisitte tänne tulleet sellaiseen kokoukseen, jossa minä olisin puhunut kielillä vaikka Kiinaa ja Japania ja vaihtanut vaikka tämän tästä 10 eri kielellä ja tämän 45 minuuttia olisin puhunut teille vain kielillä. Niin mikähän olisi ollut vaikutus? Tuskin seuraavaan kokoukseen kukaan olisi tullut, jossa on ilmoitettu, että Olavi Kokkonen puhuu. Koska vaikka kuinka kauniisti olisin puhunut, ja vielä enkelien kielillä, niin kuin Paavali sanoo, niin se ei olisi hyödyttänyt mitään. Jo 5 sanaa suomen kielellä ja ymmärryksellä puhuttuna, niin on siis jo enemmän aikaan saava kuin 10 000 sanaa kielillä. Seurakunnassa pitää toimia ymmärryksellä. Seurakunnan toiminnassa pitää olla ymmärrys mukana. Sitä Paavali opettaa, ja Jumala on järjestyksen Jumala. Jumalan poika on antanut teille ymmärryksen, tai meille ymmärryksen, sanoo Johannes. Sitten Timoteukselle Paavali kirjoittaa näin lohdullisesti, että Herra on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen. Kaikkeen. Siis kaikessa tarvitaan ymmärrystä, hengellisessä elämässä myöskin. Ja nyt jos Jumalan sanaa ei ymmärretä, niin käy niin kuin Jeesus opettaa siellä kylväjävertauksen yhteydessä. Matteus 13 ja 19 sanoo näin. Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämensä kylvettiin. Siis jos ei ymmärrä, niin paha tulee, eli paholainen, se on alkukielen mukaan, voidaan aivan hyvin käyttää paholainen, kääntää paholainen. Paholainen tulee ja ottaa pois sellaisen sanan, jota ei ymmärrä. Siis Jumalan sanaa on pyrittävä ymmärtämään, se on Jumalan tarkoitus. Usein kuulemme näin tällaisia sanontoja, että ei sitä voi ymmärtää ja ei sitä kaikkea voi käsittää ja niin edelleen. No selvähän se on. Emme me koskaan kaikkea käsitä, mutta tuossa takana heijastuu sellainen ajatus, että sitä ei tarvitsekaan tutkia eikä yrittääkään. Ja jos joku yrittää sitä tutkia ja ymmärtää, niin se on jo tehnyt jonkinlaisen rikoksen, kun se on niin pyhä asia, että ei sitä pidä ymmärtää. Kaikki, mitä on kirjoitettu tähän kirjaan, on tarkoitettu meille ymmärrettäväksi. Mutta siinä kyllä sitten riittää töitä taas ja tutkimista. Se on ihan varmaa. Jeesus sanoi jopa samassa luvussa jakeessa 23, että se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen, tuottaa hedelmän ja tekee sitä hedelmää. Siis vain sanan ymmärtävä voi kantaa hedelmää, mutta se, joka ei ymmärrä, niin se ei kanna hedelmää. Paha vaan tempaa sen sanan pois, tai se muuten jää käyttämättä, kun hän ei ole ymmärtänyt sitä. Paholainen tietysti haluaa, että ymmärrys pois, itsekritiikki pois meidän elämästämme. Että meistä tulee jonkinlaisia liitelijöitä vaan, epätodellisuudessa eläviä ihmisiä. Kun Jumalan sana asettaisi meidän jalkamme noin ihan varmasti maaperälle ja tehdä meistä ihmisiä, jotka toimimme käytännöllisesti ja aivan niin kuin muutkin ihmiset, mutta joiden sydän ja mieli kuitenkin on taivaallisissa ja siellä korkealla, mutta kuitenkin aivan normaaleina ihmisinä eläisimme täällä. Nyt jos me hylkäämme ymmärryksen, ja sitä saatana toivoo, niin me häpäisemme itsemme. Ja maailma vaan sen, kun saa aihetta nauraakseen uskovaisten hulluuksille ja tyhmyyksille, jos ymmärrys hyljätään. Siitä tulee vaan mielettömyyksiä. Tästä on aivan tarpeeksi paljon esimerkkejä. Kun äsken mainitsin siitä, että on tällaista ajattelua olemassa, että ei voi ymmärtää Jumalan sanaa, niin toisaalta taas sitten jo monet jotkut sanovat näin, että sillä Jumalan sana se on niin syvällistä ja niin merkillistä ja niin salaperäistä, että siinä on aina joku semmoinen kätketty tarkoitus. Ja sinne on kirjoitettu joko rivien väliin tai sanojen väliin jotakin, jota kuitenkaan ei ole näkyvissä. No, minun raamatussani minä en näe muuta rivien välissä kuin valkoista paperia. Eikä siinä mitään muuta ole. Eikä sinunkaan raamatussasi. Jotkut haluavat tehdä raamatusta niin vaikeasti ymmärrettävän, että se on vaan symboliikkaa kaikkia, esikuvallista, ja se voidaan, sillä on tuhat eri merkitystä, ja kun yksi löytää sille yhden merkityksen ja toinen toisen ja kolmas, niin ajatellaan näin, että se on Pyhä Henki ihmeellisesti nyt avannut tuon sanan. Sillä on tuhat merkitystä. Jos Raamatun jokaisella jakeella olisi aina tuhat merkitystä, niin kyllä meillä olisi sitten valitsemista, että mikä se niistä tuhannesta aina mihinkin kohtaan sopii meidän elämässämme. Mitäs Paavali sanoo kirjoitetusta sanasta? Toisen korinttolaiskirjeen ensimmäisen luvun jae 13. Sillä eihän siinä, mitä teille kirjoitamme, ole muuta kuin mitä siinä on luettavana, ja minkä te myös ymmärrätte. Ja minä toivon teidän loppuun asti ymmärtävän. Ei mitään salaperäistä, merkillistä, jota täytyy kummallisesti kaivaa. Siinä on yksinkertaisesti se, mitä siinä on kirjoitettu ja on luettavana. Eräs uskon sisar tuli pastorinsa luokse ja sanoi tähän tapaan, että kyllä se on ihmeellistä tuo Jumalan sana, että vaikka siellä on joku semmoinen sana, jota ei ymmärräkään, niin se siunaa niin valtavasti. Ja pastori kysyi, että no mikä sana se sellainen sana on sitten siellä, joka niin siunaa. Niin tämä sisar haltioituneena sanoi, että se on se siunattu sana Mesopotamia. No kyllähän Raamatussa on sana Mesopotamia. Mutta minua se ei koskaan ole siunannut. Ei siis saa Raamatusta tehdä jotakin kummallista ja merkillistä. Se on täynnä hengellistä opetusta, tai suureksi osaksi. Siellä on sitten hyvin paljon historiaa ja esikuvaa siinä mielessä. Vaikeatajuisinta on ehkä profeetiat, joita on kai viidesosa, noin 20% tästä koko Raamatustamme. Se on se vaikein alue, mutta kaikki muu on ihan selvää luettavaa ja sellaisenaan ymmärrettävää ja käytäntöön toteutettavaa yleensä. Siinä ei pitäisi olla mitään vaikeutta. Kun kerran erään uskovaisen kanssa, ei meidän seurakuntaan kuuluva, juttelimme Raamatun lukemisesta. Hänkin oli kauan ollut uskossa. Niin hän sanoi, että ei hän lue Raamattua, kun hän ei sitä ymmärretä. Lukee vaan sitten postillaan ja jotain muuta sellaista. Mutta ei hän Raamattua, kun hän ei ymmärrä sitä. Onhan selvä, että sen lukemiseen tarvitaan hyvän hengen valaisua, mutta ei tehdä siitä vaikeampaa kuin se on. Mutta ei sitten mennä hulluuksiinkaan ja sanota, että minä sitten ymmärrän kaikki. Ja tässä on itse viisaus, joka nyt sitten latelee sen tulkinnan heti aina joka Raamatun kohtaan. Että selitänpä nyt tuonkin sitten. Niin kuin joku voi ajatella. Me ymmärrämme siis, että hengellinen ihminen Jumalan sanan opetuksen mukaan on aivan tavallinen luonnollinen ihminen, joka elää hengessä, sisäisessä vapaudessa, levossa, omistaa ilon ja rauhan. Ei ole mikään kiristynyt ja kireä, vaan hän pyrkii ymmärtämään Jumalan sanan kaikilta kohdilta, mikä meille nyt on tarkoitettua. Hän tutkii sitä ja lukee sitä. Ja sellainen ihminen elää rikasta ja mielenkiintoista elämää. Mutta sitten jos on sellainen ihminen, jolla on tällaisia harhoja, joita nyt olen tässä maininnut, että minään on kuoltava ja oma minä ei saa enää elää ja järkeä ei saa käyttää. Eletään jossakin tuolla korkeuksissa. On tästä hengellisestä elämästä niin kummallinen ja merkillinen käsitys, että ollaan yläpuolella kaiken normaalin ja tavallisen. Niin minkälaisiksi tuollaista ihmistä nyt sitten sanoisi? Joskus on käytetty sanaa ylihengellinen, mutta sekin nyt on hieman väärä sana. Toiset käyttävät sielullinen sanaa, sekin on huono sana. Sielullinen tarkoittaa sellainen, jolla on sielu, ja meillä kaikillahan se on. Ylihengellinen taas on sellainen sana, joka viittaa, että sitä hengellisyyttä kai on paljon. Me emme koskaan voi olla tietysti liikaa hengellisiä. Mutta nyt se ylihengellinen siis tarkoittanee kai sitä, että on ymmärtänyt väärin hengellisen elämän. Toinen äärimmäisyys sitten, semmoinen matalataso maanpinnan alapuolella oikeastaan kulkeva, kun uskovaisen pitäisi kulkea maanpinnalla, niin sitten siellä oikein madon kaltaisesti ryömii jossakin maassa on lihallinen ihminen, joka elää synneissä ja lankeilee ja ei yritäkään, ei valvo, ei rukoile. Hän on siellä pimeydessä. Sieltä korkeuksista, jossa se ylihengellinen ihminen elää, niin sieltä ei kovin pitkä matka ole suoraan sinne maan sisään, kaiken sen lihallisuuden keskelle. Koska raitis uskon elämä puuttuu. Selvä ymmärryksen mukana olo ja Raamatun opetus. Ja niinpä, kun olen lukenut tuotakin Raamatun kohtaa, en ole aina sitä käsittänyt, että mitä se tarkoittaa, kun Paavali sanoo toisen korintolaiskirjeen 7. luvussa jakeessa 1 näin, että koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta. Lihan saastutuksen me olemme aina ymmärtäneet, mutta se hengen saastutus, niin minusta se on juuri tämän kaltaista yliampumista, pöyhkeyttä ja ylpeyttä, jossa on sitten mukana kaiken näköistä kireyttä ja kiristystä ja sitten eristäytymistä, toisten karttamista, neuvojen ja opetuksen karttamista, itseriittoisuutta. Sekin on saastaa, josta on puhdistuttava. Se ei ole pyhän hengen saastaa, sehän ei koskaan aiota mitään saastaa. Mutta hengen saasta on meidän hengessämme olevia vääriä käsityksiä. Ja silloin ollaan sielun vihollisen talutusnuorassa tavalla taikka toisella. Ja niinpä Jumala varjelkoon meitä tuollaisesta asenteesta. Nimittäin jos löytyy tuollainen ylihengellinen uskovainen, hän on tullut uskoon, niin hänen hengellinen kehityksensä voisi olla tämän kaltainen, että hän on vilpitön, mutta hän on samalla tietämätön. Hänellä on ehkä vääriä käsityksiä, ja nyt näitä paholainen pääsee käyttämään hänen elämässään niin, että hän jossakin kohdassa sitten häpäisee itsensä jumalattomien ihmisten edessä tai toisten uskovaisten edessä tai seurakunnassa. Ja sen jälkeen sitten, kun on oikein ryvettänyt itsensä tässä luulossaan, niin sitten on vaikea se tunnustaa ja myöntää. Ja saatana sanoo, että sä oot nyt tehnyt niin huonon asian, että et sä voi edes parannusta tehdä ja toisten joukkoon tulla. Seuraus on eristäytyminen, poisjääminen. Ja kohta hän on synneissä siellä, joita hän ilmeisesti aikaisemmin katsoi halveksien sieltä korkeuksistaan. Se on hyvin lyhyt matka ylhäältä sinne ihan pohjimmaiseen hautaan. Jumalan sana on annettu meille valkeudeksi ja opetukseksi ja ohjaukseksi. Ihmeellinen Jumalan sana, joka puhuu tiestä, vapauden tiestä, Jeesuksen veren ja ansion kautta. Hengen ihmeellisestä vapaudesta, joka ei ole pelkkää kylmää järkeä, jossa koko ruumis saa olla mukana ja sielu mukana. Ja silloin se aiheuttaa sellaisen raittiin hengellisen ilmapiirin. Ja sielunvihollinen ei pääse juonillaan pettämään ja eksyttämään, koska hänen juonensa eivät ole silloin tuntemattomia, kun Jumalan sanaa jatkuvasti tutkitaan, luetaan, opiskellaan koko meidän elämämme ajan. Minä olen Raamattua lukenut yli 30 vuotta ja joskus paljon ja tuntikausia. Monia raamattuja lävitse ja sillä tavalla. Tänäkin päivänä on raamatun lukuohjelmaa ja käytän sitä ja tutkin erilaisista raamatuista ja eri kielillä luen sitä. Minä koen vaan, että se on aina yhtä rikas ja uusi ja ihmeellinen. Siinä kannattaa panna aikaa, paneutua siihen ja opiskella sitä. Kun aina sitten muistaisi myöskin rukoilla sitä rukousta, että Jumala avaisin sanan ovet. Tämä sitä yrittämistäkin joskus on vähän enemmän kuin oikein itsekin yrittää, mutta Jumalan pyhä henki tahtoo tulla valaisemaan ja auttamaan. Ja se on meidän elämämme leipä tämä Jumalan sana. Ja näin me varjellumme uskon tiellä, jos vaan oikeassa mielentilassa varjellumme. Ettei hengen saasta pääse meidän elämäämme pilaamaan, eikä myöskään sitten lihan saasta. Aamen.